Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Muhtaram tinglovchi, assalomu alaykum. Efirda 14-fevral juma dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal Suni yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da Xotbird Suni yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Afg'onistonda kech 7:30 da ikki radio stansiya orqali eshitsangiz bo'ladi. Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 va Shibirg'on shahrida Armug'on FM 89.9 to'lqinlaridamiz. Bugun Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida politsiya bilan otishmada 8 odam o'lgan. Suriya bo'yicha muzokaralarning navbatdagi davrasi natijasiz tugayapti.
Meshat, mekinim xalos. Inshaalloh hamasi meshat. Bedet qudaton. Na odob bo'lsin, na ilm, na imon. In davlat davlat.
Tojikistonda islom va xalifalik xavfi haqida mulohazalar.
In Turkey I think the situation is really good because what we need is to be treated as human beings more than, you know, somebody is feeling, you know, sympathy.
Suriyaning muxolif radio stantsiyalari Istanbuldan efirga chiqyapti. Bu mavzular tahlili dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Politsiyasi Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida 8 kishini otib o'ldirdi. Davlat matbuoti ular jangari bo'lganini, 3 odam o'zini portlatganini aytibdi. Mototsikl va avtomobilda ketayotgan qurollangan guruh politsiyachilarga hujum qilgan. Voqea Shinjonning Aksu tumanida sodir etilgan deya xabar beradi Sinhua axborot agentligi. Mintaqada yashovchi uyg'ur aholi hukumatning zolim siyosatidan shikoyat qilib keladi. Ziddiyat natijasida hududda bot-bot to'qnashuvlar ro'y beradi. Hukumat mojaroni Sharqiy Turkiston islomiy harakatining qilmishi deb hisoblaydi. Rasmiy Pekin nazarida guruhni ajnabiy ekstremist kuchlar qo'llab-quvvatlayapti. Inson huquqlari himoyasi bilan mashg'ul xalqaro tashkilotlar fikricha, Xitoy xavfni ataylab bo'rtirib ko'rsatyapti va bu musulmon aholini ezish uchun bahonaga aylangan.
They can come back to the table and join all of those other countries, including their nearest neighbor and partner China.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Xitoyga safar qilib, Shimoliy Koreyani yadroviy tadqiqotlar yo'lidan qaytarish haqida gaplashmoqda. Amerika diplomati rasmiy Pekin o'z ta'sir kuchidan foydalanadi va Pxenyanni yadro quroli yaratish fikridan voz kechishga ko'ndiradi degan umidda. Xitoy qashshoq qo'shnisini yonilg'i bilan ta'minlaydi va bu davlat bank tizimini suyab keladi. Shimoliy Koreya yadro dasturiga oid xalqaro muloqotni 2009-yilda tark etgan. Shundan beri ayrim yadroviy inshootlarni remont qilib, yerosti atom quroli sinovlarini o'tkazdi.
I think the meeting with President Xi was a very constructive one, very, very positive, and I'm glad we had an opportunity to dig in.
Pekinda Jon Kerri dastlab Xitoy prezidenti Xi Zinpin bilan keyin tashqi ishlar vaziri Wang Yi va boshqa mutasaddilar bilan ko'rishdi. Diplomat bu uchrashuvlarni sermahsul, ijobiy deya ta'rifladi va joriy yilda o'rtadagi farqlarni unutib, kelishib ishlashga undadi. Kerri Pekin va qo'shnilar o'rtasida talash orollar masalasini ham ko'taradi. Ziddiyat bo'yicha Xitoy, Yaponiya va regionda boshqa o'lkalarning aloqasi keskin taranglashgan. Washington nazarida rasmiy Pekin agressiv usullar bilan Sharqiy va Janubiy Xitoy dengizida o'zining nazoratini o'rnatishga urinayapti. Nizo chiqqan taqdirda harbiy kelishuvga ko'ra Amerika ittifoqchisi Yaponiyaning yonini oladi deya eslatdi Jon Kerri.
We still find a reluctant North Korea, an unwilling North Korea, a stubbornly resistant North Korea to taking the steps that are necessary.
Amerika davlat kotibi bundan oldin Janubiy Koreyada bo'ldi va Shimoliy Koreya yadro dasturi haqida fikrlashdi. Keri xususan prezident Pak Gun He bilan muzokara qildi. Mazkur muloqot Shimoliy Koreya va Janubiy Koreya 7 yillik tanaffusdan keyin oliy darajada uchrashuvlar o'tkazgan bir paytga to'g'ri keldi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Зазывая Украину в одну сторону, причем предупреждая ее, что надо выбирать или-или, или с Евросоюзом, или с Россией, по сути дела, такую сферу влияния пытаются создать. Это же очевидные вещи.
Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Европа Иттифоқини Украинадаги аҳволи юзасидан ёндашувини танқид қиляпти. Uning aytishicha, Yevropa Ukrainani Rossiyadan aynitishga va o'ziga og'dirishga urinyapti. Lavrov bugun Moskvada Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier bilan uchrashuv ketidan bayonot berdi.
Mit Blick auf die Ukraine kann und darf es nicht gehen um die Sicherung von Einflusssphären. Das ist kein geopolitisches Schachspiel, was dort in der Ukraine stattfindet.
Germaniya rasmiysi nazarida ham Ukraina geosiyosiy o'yinda qo'g'irchoq bo'lib qolmasligi kerak. Ukraina xalqi o'zi yechim bilan chiqishi lozim, dedi Germaniya rasmiysi. Yevropa Ittifoqi hafta boshida Ukrainada erkin va adolatli prezident saylovlari o'tkazib, yangi hukumat tuzishga da'vat etdi. Kiyevda hukumat va namoyishchilar ixtilofi davom etyapti. Isyonchilar prezident Viktor Yanukovichni ishdan ketishga undamoqda. Suriya hukumati va muxolifat o'rtasida tinchlik muzokaralarining navbatdagi davrasi natijasiz tugayapti. 3 yildan oshiq davom etayotgan urush tugashidan darak yo'q. Taraflar yanvar boshidan beri Jenevada gaplashadi, biroq hatto kun tartibiga qaysi mavzularni kiritish haqida kelisha olmayapti. Muzokaralarning 3-chi davrasi o'tishiga ishonch so'nib boryapti.
Failure is always staring at us in the face. As far as the United Nations is concerned, we will certainly not leave one stone unturned.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Arab Ligasining vakili Lahdar Brahimi kecha Rossiya va Amerika diplomatlari bilan maslahat qildi. Salmoqli siljish yo'q, lekin zarracha umid bor ekan, BMT muzokara davom etishiga ishonch hosil qiladi, dedi Brahimi.
All parties are failing in their responsibility to protect civilians. We understand that a war is going on.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiysi Valeri Amosning so'zlariga ko'ra, Suriyada qamal holatida yashayotgan tinch aholiga yordam yetkazishda siyosat va bahsga o'rin bo'lmasligi kerak.
I urged that he be released, but that was not on our agenda and we just felt that we needed to say that.
Amerika sobiq diplomati Donald Gregg Shimoliy Koreyada bo'lib qamoqdagi amerikalik missioner Kenneth Bay'ni ozod qilishni so'radi. 5 kunlik safardan qaytgan diplomatning aytishicha, tashrifdan maqsad aynan Bay haqida gaplashish emas edi. 45 yoshli missioner hukumat to'ntarishi sodir etishga uringanlikda ayblanib 15 yilga qamalgan. U 2012-yilda Shimoliy Koreya va Xitoy chegarasida qo'lga olingan edi. Diplomat Donald Gregg 1989-1993 yillar oralig'ida Amerikaning Janubiy Koreyadagi elchisi bo'lib ishladi. Bugun Qo'shma Shtatlarda asoslangan tahliliy institutda rais. Uning so'zlariga ko'ra, Pxenyan Vashington bilan aloqalardan tushkun kayfiyatda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir bizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglasangiz bo'ladi. Internetda esa amerikaovoz.com saytida. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular Tojikistonda islom va xalifalik haqida mulohaza. Suriya muxolif radiostansiyalari Istanbuldan efirga chiqyapti. Qo'shma Shtatlarda fil suyagi sotilishi butunlay taqiqlandi. Amerika g'arbida quruqchilik hukm suryapti. Fermerlar xavotiri. Shu to'lqinda qoling. Markaziy Osiyoda mavjud siyosiy iqtisodiy muammolar kun sayin oshib borar ekan, mintaqada birdamlikka ehtiyoj ortayotgani seziladi. Lekin tabiiy boyliklari tufayli qariyb 50 million aholisi bilan yirik kuchga aylanishi mumkin Markaziy Osiyoda rahbarlar hech kelisha olmaydi. Mutaxassislar buni mintaqa davlatlarida sharoitlar farqli ekani bilan izohlasa, oddiy xalq asosan o'sha liderlarning o'zaro ishonchsizligini sabab qilib ko'rsatadi. Muxolifat tormor qilingan ekan, mintaqada diniy mafkuralar kuchayib boryapti. Jamoatchi hamkorimiz Ravshan Shams lavhasi bilan tanishing.
Markaziy Osiyoda tarixan asrlar davomida yagona bo'lgan yurt xalqi tabiiyki tarixiy birlikni qo'msaydi, unga intiladi. Rahbarlar kelisha olmas ekanlar, xalq orasida bu birlikka intilish turli shakllarda o'z ifodasini topadi. Markaziy Osiyoda xalifalik tuzish aqida parastlikka botayotgan mintaqa aholisi diqqatini jalb etishi shubhasizdir. Ayrimlar xalifalik qurish g'oyasi mintaqaga olov yoqadigan xatar desa, ba'zi ekspertlar bu g'oyani asossiz va poydevorsiz hisoblaydi. Shoh Mansur ismli taqvodor xalifalik albatta barpo etiladi deb ishonch bildiradi.
Meshat, mekinim xalos. Inshaalloh hamasi meshat. Bedet xudoton. Na odob ostu, na ilmu, na imon. In davlat davri ne? Ya bozori go'shu.
Bo'ladi, qilamiz xalos. Inshaalloh hammasi bo'ladi. Qarang o'zingiz. Na odob qoldi, na ilmu, na imon. Bu davlatchilik emas, bir mol bozor bo'ldi. Odam bolasining qadri qolmayapti. Istaganini qilishmoqda. Biz shariat arkonlariga mos tartib o'rnatsak nimasi yomon? Biz zo'ravonlikni targ'ib etmaymiz. Aksincha, zo'ravonlikka qarshimiz. Mintaqada biror mamlakat integratsiya jarayoniga yetakchilik qila olmaydi. Rossiyaga umid qilmaslik kerak. G'arb mafkura va madaniyati o'lkaga yopishmaydi. Bizni birlashtiradigan faqat din qoldi. Shuni ham bosib kelmoqdalar, deydi Shoh Mansur. Tojik eksperti Yusufi xalifalik real xavf deyishlarini bo'rtirish deb hisoblaydi. Bu xatar haqida gapirayotganlar hukumat atrofidagi kishilar. Ularning hammasi mavjud tuzum saqlanishi va mustahkamlanishidan manfaatdorlar. Qozoqlar aytayotgan kelajakdagi 30%gacha yetkunlik ehtimoldagi xavf to'qib chiqarilgan narsa. Negaki, xalifalik xayolida yurganlarning barchasi davlatchilik asoslari haqida hech narsa bilishmaydi. Hammasi adashganlardan iborat, deydi Yusufi. Uning fikricha, yoshlar Tojikistonda emas, Rossiyada xalifalik g'oyasini singdirib kelishmoqda. Aksariyati shunchaki namozdan nariga o'tishmaydi. Ular dinni modaga aylantirib yuborishgan. Markaziy Osiyo muammolari bo'yicha rus eksperti Dmitriy Aleksandrov xatar bor, ammo ko'pirtirishayotgandek jiddiy emas, deydi.
Угроза роста экстремистских группировок, салафитских, с учетом событий в Афганистане, она, конечно, тоже возрастет. Потому что известно, что в Афганистане, ну и в Пакистане тоже существуют лагеря подготовки террористов.
Афганистан и Пакистан дагы шарайтан келип чыгып, минтака рухлар хафы күчеяды. У ерде террористлар тавырлаучи лагерлар борлыгы маалым. Халкара күчлар чыгып кеткенеден соң, назарат камаяды, хатар ортады. U yerdagi ma'lum kuchlar nigohini Markaziy Osiyoga qaratishi shubhasiz. Ammo bu ba'zilar aytayotgandek ko'lamli va kuchli bo'lmaydi, deydi Aleksandrov. Xalifalikni real biluvchi Shoh Mansur hammasiga vaqti soati bilan targ'ibot orqali erishiladi, deydi.
Hozir nami namishat kimi gufti? Sen nesmeshat? Barbord rasku. Ha nami gufki? Barobajo. Surida mardum xudosh merad.
Hozir buni bo'lmaydi deyishmoqda. Kim SSR yo'q bo'lardi deb o'ylardi. Barbod bo'ldi-ku. Men jihodga chiq, Suriyaga bor demayman. Xalq o'zi boradi. Boryapti ham. Mavjud hukumatlar yaxlit mintaqani birlashtira olmayapti. Hammasi ojiz. Hammasi repressiv hukumatlar. Kelajak biznikidir, deydi ishonch bilan Shoh Mansur. Sharqshunosh Dilafruz Qodirovaning fikricha, mintaqa aholisining radikallashuvi ba'zi qiyinchiliklarni tug'dirsa-da, bu hol chetdan ta'sir hosilidir. Zamonaviy yoshlarning aksari ayrimlar o'ylayotgandek fundamental qarashli emas. Ular shunchaki bo'shliqni to'ldirgan mafkura ichida qolishmoqda xolos. Dilafroz aytadiki, Islom Markaziy Osiyoda yaqin yillarda katta siyosat maydoniga chiqa olmaydi. Bularda yashirin faollik ko'zga tashlansa-da, na insoniy, na iqtisodiy va na moliyaviy resurslari bor. Bularsiz hech narsaga erishib bo'lmaydi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Suriyada fuqarolar urushi boshlanganidan beri 1 milliondan ziyod odam qo'shni Turkiyaga qochib o'tdi. Aksariyati chegara yaqinida qochqinlar lagerlarida yashaydi. Boshqalari Istanbul kabi katta shaharlarni afzal ko'ryapti. Istanbulda hozir 200 mingga yaqin suriyalik qochqinlar bor. Ba'zilari Yevropada ish izlayapti. Boshqalar uchun shahar prezident Bashar al-Asadga qarshi harakat markaziga aylandi. Istanbulda hatto muxolif radiostansiyalar ham ish boshlagan. Tafsilotlar bilan Nodil Ro'zaliyev.
Far u hek mumkin isir. Min radio al-kel la Suriya va min Suriya, ya'ni min hon ana hnik.
Al-Kul radiosi Istanbul tijoriy markazidagi binodan Suriyaga dasturlar uzatadi. Radio stansiyaga asos solgan Obis Sukarga ko'ra, mustaqil radioni maxfiy peridatchiklar tarmog'i orqali 100 mingga yaqin odam eshitadi.
مشروع دمر وما في زحمه كتير شغلت كم ساعه وبيوصل دورك
The radio only have 4 rooms.
Sukkar Suriyadan qochgani haqida hikoya qiladi. Rafiqasi shifokor Suriyada muxolifat vakillarini ham davolagan. Hukumatga bu ma'lum bo'lganidan keyin Sukkarlar mamlakatdan qochishga majbur bo'ldi. Istanbulga bitta chamadon bilan borgan.
In Turkey I think the situation is really good because what we need is
Turkiyada ahvolimiz yaxshi. Odam kabi yashashimiz uchun sharoit bor. Bizga odamlarning rahmi kelsin demaymiz. Shunchaki normal hayot kechirmoqchimiz, deydi oila boshi. Sukkar radiostansiyasi uchun mablag'ni badavlat suriyaliklar beradi. Shu sababli uning oilasi Istanbulda qiynalmadi, ammo boshqalar uchun hayot oson emas. Istanbulning Fotih dahasidagi masjidda suriyalik qochqinlarga ovqat va boshqa yordam tarqatiladi. Ikki bolaning onasi Oysha kunimni zo'rg'a ko'raman deydi.
Fi ummi va axti bil bayt va fi 3 ixvam jawazin ma auladin
sghar. Akamni jihodchilar o'g'irlab ketganidan keyin Suriyadan qochishga majbur bo'ldik. Butun mintaqa shu qadar notinch, xavfliki deydi u. Oysha qochqinlar lageriga borishni istamadi. U yer qamoqqa o'xshaydi deydi menga. Tashqariga chiqish mumkin emas ekan. Istanbulda ish topish niyatidaman, balki Yevropaga ko'charman. Lekin hamma narsa juda qimmat deydi bu ayol. Shahar bog'lari va tijoriy ko'chalarida ko'plab suriyalik tilanchilarni ko'rsa bo'ladi. Hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi yordamida faoliyat yurituvchi gumanitar yordam islomiy xayriya tashkiloti rahbari Bülent Yildirim qochqinlarning ba'zilariga tanqidiy qaraydi.
Onlara deniliyorki, gelin devletin kamplari var, sizi götürelim. Bir qismi dilenmeyi ta Suriyanın içinden beri.
Ko'chalarda qochqinlarni ko'rsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Ularni hukumatga qarashli lagerga olib boramiz deymiz. Lekin gap shundaki, ularning lagerga borgisi yo'q. Ayrimlari tilamchilikka o'rganib qolgan, deydi Yildirim. Ba'zi kuzatuvchilar suriyalik qochqinlarning Turkiya ko'chalarida ko'payayotgani hukumat obro'siga putur yetkazadi, deydi. Adolat va taraqqiyot partiyasi Suriya muxolifatini qo'llab-quvvatlaydi. Assad rejimi uzoqqa bormaydi, deya bashorat qilgan. Qadri Gursel, Turkiyaning Milliyet gazetasi muxbiri. Qochqinlarning ko'payishi hukumat siyosatining noto'g'riligidan dalolat, deydi u.
The AKP's foreign policy is a wreck because Syria it's soaking up.
Hukmron partiyaning tashqi siyosati puchga chiqdi, chunki Suriya masalasi bilan shug'ullanishga ko'p pul ketmoqda. Qochqinlar katta bosh og'riq bo'ldi bizga. Mamlakatimizda salkam 1 million suriyalik qochqin bor. Ularni nima qilishni bilmayapmiz. Bu tanazzul yillar, balki 10 yil, balki undan-da uzoq davom etishi mumkin, deydi jurnalist.
Albidon hurriye.
Al-Kul radiosi dasturlari asosan Suriyaga uzatiladi. Turkiyada suriyalik qochqinlar ko'payar ekan, stansiya asoschisi eshitirishlarni bu mamlakatda ham tinglash imkonini yaratamiz, deydi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Obama ma'muriyati yovvoyi tabiatni asrab avaylash choralarini kuchaytirgan. Ayniqsa Afrikada qirilib ketish xavfi ostida bo'lgan fil, karkidon kabi noyob hayvonlarni himoya qilishga alohida e'tibor berilyapti. Shu maqsadda 11 fevral kuni qabul qilingan hujjat Qo'shma Shtatlarda fil suyagi sotilishini butunlay taqiqladi. Shuningdek, Afrika davlatlari Londonda dunyo hamjamiyati bilan noqonuniy suyak savdosiga qanday barham berish choralari haqida fikr almashyapti, Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Londonda hayvonlarni asrashga bag'ishlangan sammit oldidan bir to'p fil suyaklari ramziy ma'noda yo'q qilindi. Muguzdan yasalgan buyumini topshirganlar orasida Rowena Paxton ham bor.
I feel like a big weight's been taken off me and
og'ir yukdan xalos bo'lgandek his qilyapman o'zimni. Unga alvido deb, endi fillarimizni, karkidonlarni asrang deyman, deydi u. 1989-yilgi qonun fil suyagining xalqaro savdosiga taqiq qo'ygan, ammo xalqaro brakonyerlik davom etmoqda. Tabiat himoyachilarining aytishicha, suyagidan muguz olish uchun har yili Afrikada 50 ming fil o'ldiriladi. Fransiya bojxonasi rasmiysi Sebastian Tiranga ko'ra, bu mamlakatda har yili kamida 0.5 tonna fil suyagi yo'q qilinmoqda.
Kilo, 600 kilo, 700 kilo d'ivoire.
Himoyaga olingan hayvonlar savdosi bo'yicha ko'p narsa o'zgardi, ammo o'zgarmagan yagona narsa bu fil suyagiga bo'lgan talabdir, deydi u. Demak, noqonuniy suyak savdosini to'xtatish uchun talabni ham kamaytirish kerak. Noqonuniy savdoning katta ulushi Xitoyga to'g'ri keladi. Gonkongda bunga qarshi namoyishlar ham bo'lib o'tgan. Nazarimda xitoyliklarning ham bunday mahsulotga nisbatan qarashi o'zgaryapti. Ilgarigidek emas hozir, deydi gonkonglik ayol. Mavjud xomashyoni yo'q qilish noqonuniy muguz savdosini to'xtatishning yana bir yo'li, ammo bu fil suyagining narxini yanada qimmatlashtiradi xolos, deydi kuzatuvchilar. Jahon yovvoyi tabiat jamg'armasi ma'lumotiga ko'ra, Xitoyda 1 kilogram muguz narxi 2000 dollarga chiqqan. Xitoy ham AQSh, Fransiya, Britaniya kabi davlatlarga ergashib, noqonuniy savdodagi fil suyaklarini yo'q qilish yo'lidan bormoqda. Fransiyaning ekologiya vaziri Philippe Martin rasmiy Pekinni bu ishi uchun olqishladi. Xitoyning qo'lga tushgan 6 tonna fil suyagini yo'q qilgani juda muhim, chunki Xitoyda uning iste'molchilari ko'p. Noqonuniy savdo bilan shug'ullanadiganlarga aytadigan gapimiz shuki, qo'lga tushgan mol-mulkingiz yo'q qilinadi. Iste'molchilarga esa bu mahsulot saqlash uchun arzimasligini, Afrikada hayvonlar himoya qilinishi lozimligini aytamiz, deydi Fransiya rasmiysi. Tabiat himoyachilari ma'lumotiga ko'ra, Afrikada fillar soni bir necha milliondan 500 mingga tushib qolgan. Har yili ularning 10% inson qo'lidan nobud bo'lmoqda. Agar qattiq choralar ko'rilmasa, fillar butunlay qirilib ketishi mumkin, deydi ular. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika g'arbida, shu jumladan Kaliforniya shtatida qurg'oqchilik hukm suryapti. Mamlakatda yetishtiriladigan aksariyat meva sabzavotlarning vatani aynan Kaliforniya. Fermerlar qiyin ahvolda. Iqlimning global iqtisodiyot uchun asoratlari og'ir bo'lishi mumkin, deydi mutaxassislar. Shohruh hamroh qo'yadi.
Endi Dominigonining oilasi bu yerda 1.5 asrdan buyon yashaydi. Dehqon uchun oson yilning o'zi yo'q. Bu yil og'ir kechishi kutilmoqda. Bundan bir oy oldin urug' ekkan edik, hali ham nishurgani yo'q. Birinchi nihol odatda urug' sepilganidan 5-7 kun o'tib ko'rinadi, lekin bu yil boshqacha. Orqamdagi dalada 2 hafta oldin ekin ekilgan edi. Yer quppa quruq. Namlik bo'lmasa hech narsa o'smaydi. Yomg'irni kutamiz, deydi u. Dominigoni yog'ingarchilikni zo'riqib kutayotgan yagona fermer emas. Qo'shma Shtatlar g'arbida so'nggi 10 yildan buyon qurg'oqchilik hukm suryapti, deydi iqlim bo'yicha mutaxassis Bill Patzert.
Ranchers in the West are selling off.
Rancho egalari chorasizlikdan chorvasini sotib yuboryapti. Texasdan Oregon shtatigacha fermerlar suv tanqisligi bois yerni haydamay ekin ekmayapti. Qurg'oqchilik haqiqatan ham og'riqli masala. Tirikchiligi yomg'irlarga bog'liq odamlar qiyin ahvolda albatta. Ammo Amerika g'arbi uchun yog'in sochin kam bo'lishi g'ayritabiiy hol emas. Qurg'oqchilik 50 yil davom etgan paytlar bo'lgan. Hozirda Janubiy Kaliforniya ana shunday ofat bilan yuzlashmoqda. 135 yillik ko'rsatkichlarga qaraydigan bo'lsak, hozir eng quruq mavsum. 1-iyuldan buyon yoqqan yomg'ir 2 santimetrga ham yetmadi. Yanvar oyida umuman yomg'ir yog'madi. Hayotimda bunaqasini ko'rmaganman, deydi olim.
In my lifetime I've never seen anything like this.
Kaliforniya iqtisodiyoti dunyoda 9-o'rinda turadi. Butun boshli Italiya bilan bellasha oladi. Qurg'oqchilik tabiiyki, ham aholi, ham sanoat uchun milliardlab dollar zarar. AQShda eng ko'p oziq-ovqat mahsulotlari shu shtatda ishlab chiqariladi, deydi qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassis Milt McGiffin.
The short-term impact is going to be higher food prices.
Qisqa muddatda oziq-ovqat narxi oshadi. Kelajakda esa mamlakat bo'ylab ishlab chiqarish hajmi kamayadi. So'nggi 50 yil ichida aynan shunday jarayon kuzatilgan.
Here in California, where the bread.
Kaliforniya AQShning g'allakoni. Ayni vaqtda biz meva-sabzavot hamda chorva yetishtiramiz va xorijga eksport qilamiz. Shuning uchun hozirgidek qattiq qurg'oqchilik kelganda ish to'xtab qoladi va butun dunyo bo'ylab aks sado beradi, deydi iqlimshunos Bill Patzert. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2013 yilda jahon bozorida oziq-ovqat narxi eng yuqori bo'ldi. AQSh g'arbidagi qurg'oqchilik joriy yilda hosildorlikka qanchalik ta'sir qiladi, buni yoz oxiri kuzga borib aniq aytish mumkin. Fermerlarga kelsak, suvga bo'lgan ehtiyojni qondirish hozir eng dolzarb masala. Elizabeth Lee, Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar O'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.ozmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.ozmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Xitoy politsiyasi Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida 8 kishini otib o'ldirgan. Davlat matbuoti ular jangari bo'lgani va yana 3 odam o'zini portlatganini aytibdi. Mototsikl va avtomobilda ketayotgan qurollangan guruh politsiyachilarga hujum qilgan. Voqea Shinjonning Aksu tumanida sodir etilgan deya xabar beradi Sinhua axborot agentligi. Mintaqada yashovchi Uyg'ur aholi hukumatning zolim siyosatidan shikoyat qilib keladi. Ziddiyat natijasida hududda bot-bot to'qnashuvlar ro'y beradi. Muhtaram tinglovchi, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.